Izglītības process nav sports.
Atzīme vispār ir centības mērs, nevis zināšanu mērs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicinātā producentes Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Mazuļu dzimuma atklāšanas uzvedumi un bēbju gaidīšanas ballītes šķiet ir tādas populārākās jaunās prakses, ko no citām kultūrām kā savu esam pārņēmuši arī mēs, nu vismaz daļa mūsu latviešu jauno vecāku. Kā mainās gaidību laika izrīcības un rituāli, ko mēs glabājam no savas kultūras un tradīcijām un kādas modernās parādības nostiprinās bērnu gaidīšanas laikā mūsdienu Latvijā? Par to šodien runāsim ģimenes studijā un sarunas dalībnieces būs Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zināšu fakultātes asociētā profesora Marita Zitmane. Labdien!
Labdien!
Arī Rīgas Stradiņu Universitātes lektora un pētniece sociāla antropoloģa Diana Kiščenko.
Sveicināti!
Un Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Una Smilgaina. Labdien!
Labdien!
Kā vienmēr klausītāji piedāvājam arī jums iespēju iesaistīties sarunā, ja rodas kādi jautājumi, komentāri, viedokļi, mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440 vai varat arī rakstīt radījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Gaidīsim varbūt arī jūs kādus pieredzes stāstus, ja jums ir bijušas gaidāmā bērna dzimuma paziņošanas, ballītes vai bērna gaidīšanas svētki tādā vai citādā formātā padalieties, tad kāpēc un kā tas viss ir noritējis. Un, jā, iesākumam tad jautājums tāds vispārīgs, kāda ir jūsu vērojumi par bērna gaidību laika tradīcijām Latvijā šobrīd, ko tās atspoguļo un cik daudz no tāda mūsu autentiskā tradicionālā mantojuma tur ir un cik daudz arī šajā jomā tāpat kā visur citur ienāk citu valstu rituāli, svētki, izdarības un pārliecības. Marit, varbūt jūs
sakāt? Jā, paldies par jautājumu. Nu, katrā ziņā es domāju, ka ja mēs paskatīsimies sociālos tīklus, tur varētu būt viena aina, un tad tā aina varētu atkal varēt dažādos tā saucamajos burbuļos. Noteikti tur ienāks šīs te ārvalstu prakses ar gender reveal parties, ar tām dzimumu paziņošanas ballītēm. Droši vien, ka būs kaut kāda sava kopiena, kur izmantos un piekops latviskās tradīcijas, tā kā es domāju, tā aina ir visnotaļ raiba, tas drīzāk ir atkarīgs no pašu cilvēku, topošo vecāku, nu tiešām tādas pārliecības, ekspektācijām, kā jau es teicu, ja cilvēkiem ir svarīgas tautas tradīcijas, pieļauj, ka vairāk parādīsies tautas tradīcijas, bet ne. Protams, mēs redzam globalizācijas sekas, protams, mēs redzam sociālo tīklu izteikto spiedienu, ka cilvēki arī Latvijā arvien vairāk un vairāk mēģina reproducēt to, ko redz tajos pašos Instagramos, TikTokos ar visām šīm te atklāšanām, krāsēniem salūtiem, vispārējo šī te nu, komercializācija un nenoliedzami iet roku rokā un to mēs arī droši vien lieliski redzam. Un tad droši vien būs kaut kāda diezgan arī liela daļa cilvēku, kuri vienkārši neko nedara.
Jā. Un kādi jūs vērojumi par šo?
Nu, es gribētu teikt par tām tautas tradīcijām mūsdienās, nu, ja mēs par to runājam par to, tad Tas ir gluži pretēji mūsdienām. Grūtniecība mēģinājumi pēc iespējas ilgāk slēpt, neatklāt dažādi ar apģērbu, ar teikšanu vai neteikšanu. Un tad, ja mēs mēģinām ievērot tās tradīcijas, tad mums būtu diezgan askētiski jādzīvo un nekādā gadījumā sociālos tīklos nebūtu visiem jārāda bildes ar apaļpunts.
Nu jā, šobrīd arī vēl joprojām ir tādas vecākā gada gājuma sievietes, kas zinu, dažām topošajām mamām ir izteiktā izrādījuma, nu, ka nevajadzētu jau tur tā ar to lepoties, izrādīties, nevajadzētu tās apspīlētās drēbes gaidību laikā, nesāt labāk kaut ko tādu, kas to briestošo jostas vietu varētu apslēpt un piesakt, kāpēc vispār tā bija.
Nu, te mums ir jāpadomā par tiem apstākļiem, kas bija kaut vai gadsimta atpakaļ, par tām medicīnas iespējām, par sieviešu un bērnu mirstību dzemdībās. Tas bija ļoti, ļoti riskants pasākums. tāpēc, lai kāds nenoskaustu vai nu, tiešām ļoti, ļoti piesargājās. Un ja mēs runājam te par to dzimumu atklāšanu vai ko tas galīgi nav tas, ko mūsu senči ir darījuši. Jā, un tāpat arī dāvanas kaut kādas mazajām bērniņam, tas noteikti notika tikai pēc dzemdībām.
Mm. Es atceros, man pat, kad es vēl gaidīju dēlu, kas jau ir 15 gadus apakaļ, visas mantas, ko mēs jau laicīgi nopirkām, mēs turējām pie manas mammas mājās. Arī, nu, tāpēc, ka tieši tāpēc, ka savā mājā nē, pie mammas jā. Es gan, nu, būtu interesanti noskaidrot, nu, vai pa šiem 15 gadiem kaut kas ir izteikti mainījies, bet jā, mēs šādu veidu tradīciju mēs ievērojām.
Bet tas ir saistīts ar tādu, nu, mītisko domāšanu par kaut kādu sliktiem priekšvēstnešiem vai ļauno aci un tam līdzīgi.
Arī, jā, bet, nu, ja mēs tā psiholoģiski padomājam, ja mēs visai pasaulē paziņojam, ka mums būs mazulītis, un pēkšņi kaut kas notiek, tad ir ārkārtīgi lielas skumjas, ļoti grūti ir pateikt, ka mums nav izdevies.
Tāpat laikā es esmu intervējusi arī mammu, tagad spilgti atceros tieši šo citātu no viņas, kura teica, ka vienā reizē, kad grūtniecībā aprāvās pirms laika, viņa to nevienam nebija izstāstījusi, un nākamajā reizē, kad tas notika vēlreiz, un tas visiem bija zināms, bija vieglāk ar draugiem nokomunicēt un saņemt arī šo atbalstu. Nu, tā kā cilvēki ir ļoti dažādi. Diāna, kā jūs caur savu profesionālo prizmu šo vērojat un kādus secinājumus izdarāt?
Es piekrītu ka kolēģiem, ka dzīvojot, kā sociālie zinātnieki saka, mēs dzīvojam tādā ļoti fragmentētā, sadrumstalotā pasaulē, ne par velti mēs runājam par burbuļiem, un es domāju, ka pastāv ļoti daudz un dažādas šīs prakses, gan varbūt tādas senākas, gan tādas modernākas, un viņas bieži vien cilvēki neredz konfliktu tajā. Viņi var uzrīkot puņķu bāli vai dzimumu atklāšanas pasākumu tajā pašā laikā bērnam piedzimstot, doties pirtīšas rituāli piedzīvot. Un manuprāt, tā ir tā, nu, bieži vien mēs kaut kā ļoti kritiski skatāmies, bet es domāju, ka tam ir arī kaut kāda pluszīme, vai ne, ka mēs varam piedzīvot dažādus dzīves posmus, nu, pasmeļoties šīs zināšanas, informāciju no dažādiem avotiem.
Par šo tradīciju, par to punča baļu izcelsmi, jums ir kaut kas zināms, bērnu gaidīšanas svētki?
Jāsaka, ka pasaules kontekstā tiek runāts par dažādām tradīcijām un rituāliem jau no antīkās Grieķijas un Romas, tā kā vairāk gan tas tiek skatīts kontekstā tad, kad bērns ir piedzimis. Un arī skatoties, tagad gatavojoties raidījumam, es pašķirstīju vēl vienreiz medicīnas antropoloģijas grāmatas, un lielākoties tie rituāli ir saistīti ar to faktu, kad bērns jau ir piedzimis. Varbūt mazāk ir saistīts ar grūtniecību kā periodu. Ir, protams, arī droši vien skatos uz UNU, ir dažādi veidi rituāli un paražas saistībā ar to gaidīšanas, nevis gaidīšanas, bet pirms grūtniecības iestāšanās, ko tad darīt, vai ne, lai tiktu pie bērnu, respektīvi šie auglības jautājumi, vai kas ir jādara, lai tiktu pie dēla vai pie meitas. Tā kā tam ir senas tradīcijas, un tas nav konceptuāli, tas nav nekas jauns. Droši vien tas, kas jaunais, ir veids, kā mēs to darām, un uz ko mēs liekam uzsvaru, kas ir centrā. Centrā ir kas topošā māte, topošais bērns, kas ir centrā bērna, topošā bērna veselība vai dzimums. Kam mēs pievēršam uzmanību? Manuprāt, tas varbūt ir mainījies.
Nu, protams, komercializācijas lielais iespējas, jo arī šis te baby showers, viens es pilnīgi piekrītu, tas ir kļūst iespējams mūsdienu modernajā pasaulē, kad vairs nav šīs te bažas, un, nu, ir tā, gan zīdaiņu mirstība, gan mātes mirstība ir krasi samazinājusies. Un tad vēl, protams, mārketings ar to, kā atrast un radīt svētkus, atrast un radīt iemeslus tam, lai cilvēki pirktu preces. Jo, protams, uz šīm te punča svētkiem tad jau nāk ar kaut kādām dāvanām, ar kaut kādām precēm, ar kaut kādām mantām. Tā kā te, es domāju, nu, tas ir tāda izteikta modernitātes iezīme.
Mm-hmm. tāpat laikā. Nu, jā.
Jā, es vēl gribēju piebilst to, ka nu, skatoties uz šo no sociālās antropoloģijas viedokļa, ka no vienas puses, jā, šīs biomedicīnas tehnoloģijas, kas attīstījās 50. un 60. gados, varbūt neattīstījās, bet izplatījās, piemēram, ultrasonogrāfija, kas ļauj mums uzzināt, vai ne, kāds ir gaidāmā bērna dzimums. No vienas puses, jā, viņas noņem šo neskaidrību, vai ne, šo neziņu, ne tikai par dzimumu, bet arī par dažādiem, nu, tādiem tīri fiziskiem parametriem. Tajā pašā laikā sociāla antropoloģe Tīna Gameltofa, kas ir pētījusi grūtniecību un ultrasonogrāfijas mijiedarbību Vietnamā, viņa saka, jā, jūs kaut ko uzzināt un tā kā mazināt šo neziņu un neskaidrību. Tajā pašā laikā, piemēram, ziņas par to, ka bērnam ir kaut kāds ģenētisks saslimšana, tas rada nākamā veida neskaidrības un neziņu. Tā kā šīs tehnoloģijas no vienas puses mums iedod kaut ko, tajā pašā laikā viņas var radīt atkal nākamās neskaidrības un neziņas.
Launa.
Es gribēju vēl pateikt, ka šī te baby shower tradīcija, ja runājam par tradicionālā kultūru, ir ārkārtīgi jauna parādība. Tā ir radusies pagājušā gadsimta vidū Amerikā saistībā ar baby boomer šo te paudzi. Un ņemot vērā tos materiālos apstākļus, jauniem vecākiem bija nepieciešams kaut kas, kas ļautu viņiem vieglāk piedzīvot šo te bērniņu ienākšanu ģimenē, un tas vairāk saistās tieši ar pirmā bērna ienākšanu ģimenē.
Lai iegūtu dāvanas, piedodiet, materiālo nodrošinājumu.
Jā, tieši, lai iegūtu materiālo nodrošinājumu.
Jā, tad tas, uz ko kolēģi atsaucās, tas droši vien ir saistīts tādā modernitātes griezumā, bet vēsturiski šādas prakses satikties sievietei gaidībās apkārt esošajām sievietēm radiniecēm ir ļoti izplatīts arī citās kultūrās, Meksikā, Indijā, un tur ne tikai ir šis utilitārais, ne tikai, nu, kad nu, tad savāksim pūriņu, bet tas ir arī dažkārt kalpojas arī kā tāda zināšana nodošanas, un to arī dažkārt arī mūsdienās saka, un tā ir iespēja aprunāties par to, kas tevi gaida, kādi būs izaicinājumi, un arī tā ļoti, nu, arī tādu reliģisku pieskaņu stiprināt, iedrošināt šīs sievietes, dot kaut kādu svētību, atbalstu, tā kā tas, es piekrītu, ka tas modernais veids, kā mēs to ieraugam mūsdienās, tas ir nācis no šīm baby boom.
Un šī sākotnēji arī bija tieši sieviešu tradīcija, sieviešu lokā, kaut gan pēdējā laikā arī, nu, šiem te pasākumiem arī vīrieši piesaka savas tiesības.
Tiešām, jā.
Jā, starp citu, tas arī kaut kas tāds, ko dažkārt ir kultūras, kurās visa ģimene piedalās. Un, manuprāt, šis ir interesants tāds moments, kurā padomāt, ka pēc, piemēram, ja mēs savā sabiedrībā cenšamies veicināt to, lai vīrieši iesaistītos bērna aprūpē pēc bērna piedzimšanas, kāpēc mēs viņus izslēdzam
no punča baliem?
Kā tad, lai viņi iegūst šīs zināšanas, vai ne? Jo viņi arī, mēs sagaidīsim, kad viņi arī piedalīsies, bet nē, mēs tur tikai...
Nu jā, no dzimtas studijas prizmas droši vien arī tur ir atšķirība, vai tā ir punča bala, kurā ir topošā mamma un mammas tikai, vai mammas un tēti, un tas tomēr ir par atļaušanos sievietei, manuprāt, svinēt savu sievišķību, nevis slēpt to, ka man būs bērniņš, bet būt uzmanības centrā ar šo faktu.
Te, protams, ir tas jāņem vērā, ka tā priecāšanās atkal, tas ir ļoti, ļoti jauna lieta. Ja? Skatoties uz sieviešu vēsturi ir par reproduktīvo veselību, tas tā ir viena no tumšākajām, briesmīgākajām lapaspusēm sieviešu vēsturē. Ir bijis tāds žandrs kā vēstules ģimenei. Ko grūtniece raksta īsi pirms dzemdībām, zinot, ka iespēja izdzīvot dzemdībās ir 50-50, nu, ļoti liela iespēja ir vienkārši aiziet bojā dzemdībās, un šīs te vēstules tiek rakstītas gan bērnam, kas varbūt piedzimst, gan jau varbūt esošiem bērniem, gan vīram, principā tāda atvada vēstule un tāds novēlējums, kā dzīvot dzīvi. Tā kā šodien, protams, mēs tādā ziņā varam skatīties un priecāties uz visiem šiem pasākumiem par to, ka mēs varam atļauties par to priecāties, un kad sievietes veselība un reproduktīvā aprūpa pat labam jau ir tādā līmenī, ka nevajag par to bēdāties, un tāpēc, protams, tas ir ļoti, ļoti iedvesmojoši. Protams, arī vīriešu iesaistīšanas, domāju, tas atkal, protams, ir tāds ļoti modernitātes atveidojums mūsu dzīvē, ka, un es domāju, ka tas ir tas, uz ko, principā, vajadzētu vairāk orientēties, jo bērni jau rada abi divi cilvēki, un tāpēc šī te iekļaušana, varbūt tas būtu arī iet pilnīgi pret visu tradicionālo, bet es domāju, ka tas varētu arī radīt to iespēju vairāk, ka nu, tā ir ģimene, tie ir vecāki, un šo te māte, bērns obligātumu, ka ja mēs domājam par vecāku, mēs uz uzreiz iedomājamies galvā mammu, protams, ja? Ka šo te stereotipu mēs lēnām mainīt, un ja mēs sakam vecāks, tad mēs redzam abus divus.
Jā. Manai kolēģei Sarmītei Kolātei nu pat tieši sagadījās pabūt kādas draudzenes mazuļa gaidīšanas svētkos. Mēs jokojoties to nosaucām par bēbīšu dušu, bet nu punča balle, Diāna, jūsu interpretācija man liekas labāka. Jā, un Sarmīte tur aprunājās gan ar sarīkojuma organizētāju, gan arī ar pašu topošo māmiņu. Tur gan bija tikai sievietes, jā, mammas, topošās mammas draudzenes. Tad kāpēc šāds pasākums ticis rīkots un kā viņam tur gāja, paklausīsimies īsi.
Man arī bija kolēģis noorganizējušas baby shower, bet, nu, tas bija daļai kā joks, jo es gāju arī prom no darba, bet tā ir jāiet bērnu kopšanas atvaļinājumā, un mans kolēģis sarīkoja baby shower kā atvada ballīti darbā, bet, lai gan tas bija kā joks, tas bija diezgan jauki un arī noderīgi, jo man zina pirmais bērns, un es daudz ko nezināju, un es varēju visu kaut ko uzprasīt. Mēs pavadījām, pieņemsim, laikas kādas divas stundas, kuras lūdzu, lai viņas izstāsta vienu dienu ar jaundzimušo bērnu pa minūtēm, kas ir jādara. Radīja drošības sajūta gan daļa tās informācijas, kā es uzzinu, bet arī vispār par tādu sajūtu, ka ir citas sievietes, mātes, kas man varēs mazien arī vēlāk atbildēt kādiem jautājumiem vai palīdzēt praktiski vai morāli. Un, nu jā, tāda kā kopības sajūta. Vislabākais, ko es domāju, bija ieteikumi par dzīvi ar jaundzimušo, ka bija daļa draudzeņu vai kolēģi, kas teica, ka tas ir pats vienkāršākais, jo tas bēbītis tikai guļ, ēda un kakā un nekas nav jādara, bet un tad nebija tik satraukta, nekas tas jau būs tik viegli, bet tagad man piedzima bērns, un tas bija diezgan sarežģīti un grūti, tieši emocionāli, un tad man draudzenes vats pārrakstīja, ka tas ir vats grūtākais, ka viss kārtībā pārējais būs vieglāk, un tas likās tikā, ir tik forši, ka tas padoms nāk īstajā brīdī, ka nu, pirms dzemdībā man teica, ka tas būs pats vienkāršākais, un tad, kad tas bija, un bija grūti, teica, ka tas pats grūtākais ir tā sajūta, ka pēc tam būs tikai vieglāk. Tas man likās tā.
Kas bija svarīgi organizējot šo pasākumu?
Varbūt tā kā humora izjūta, jo tas tomēr, man liekas, Latvijā tā nav tāda iegājusies tradīcija, un tas ir kaut kas daļai višķiņ ironiski tāda noskaņa šiem pasākumam, visi tie karodziņi un dekorācijas, un jā, kaut kāda tradīcija, kas mums it kā nav pieņemta, vai nešķiet tāda obligāta, un tas ir vairāk, nezinu, noskatīts filmās vai seriālos, bet, nu jā, varbūt tāda jautrība tāda saglabāta tajā visā. Varbūt ar tādu mīļumu un kopības sajūtu.
Kā tu sauc šo pasākumu?
Nu, cik man zināms, nav viņam latviski nosaukumu, viņi sauc angliski par baby shower, jo ja vesošās mātes apber jauno māti ar laba vēlējumiem un dāvanām, un tā ir tā kā duša, kas nolaižas, lai viņu sagatavotu šajā jaunajā dzīvē.
Nu, un tu jūties tagad kā dušā?
Es, nu, sāku jūsties, jo es vēl esmu pārāk samulsusi pagaidām, jo šī ir man pirmā bērnu duša pieredze. Nu, loģiski, jo tas ir mans pirmais bērns, es neesmu ielūkli, un man ir Latvijā šī tradīcija laikam. Nu, tikai tagad kļūst populāri, tā kā viss kaut kādi ir ietumi svētki. Tā kā es pagaidām tikai mēģinu saprast, kādas ir šīs tradīcijas. Bet jūtos, jā, es esmu, jā, viss ir atnesuši uzkodziņas dāvanas.
Kas ir dāvanās?
Nu, es tik iemetu acu, bet, nu, ļoti sākot no skaistām dēbītēm un caprītēm līdz puņķu atsūcējiem un pēcdzemdību jostē. Tā kā gan praktisks, gan estētisks dāvanas.
Un ko jādara vēl šādā ballītē?
Nu, cik es saprotu, ja galvenais ir uzklausīt padomus no jau esošajām mātēm par bērnu kopšanu un dzīvi par bērniem.
Te jau ir bijusi šī padoma uzklausīšana, vai vēl būs?
Nav, tev slēk izskan aicinājumu, ka trīs jābūt padomu sadaļai, bet es gaidu, jā, man liekas, ka viss vēl kautrējas tā būtu pirmie.
Ģimenes studija.
Jā, tāds lūk īsts ieskats vienā bēbīšu dušā, jeb punča ballē, ja tā to arī varam saukt. Kādu komentāru jūs te diezgan emocionāli klausījāties?
Jā, man bija prieks, ka tas tiek uztverts tā ar jautrību. Ka tas ar humoru, ar jautrību, jo nenoliedzami, nu, bieži vien mēs tās lietas saistam ar tādu ārkārtīgi nāvīgu nopietnu. Nu, arī tieši tāpēc, ka tā pieredze ir bijusi un tā vēsture ir bijusi tāda un ir tās visas bailes un tādas lietas. Tā kā, jā, ir iespēja atbrīvoties, pasmieties, sanāk kopā, dalīties pieredze, iegūt mantas. Un dažādas labas padomas un tiešām noņemt kaut kādu tādu šo te briesmu stigmu nost, kāpēc ne?
Mm. Una, Diana?
Nu. Es domāju, ka ir brīnišķīgi, ka ir pasākums, kurā grūtniece var justies tajā savā pulkā un runāt brīvi par to un varbūt tādu nofiltrēt savu spriedzi un bailes. Jā, un man liekas, ka tā kopā būšana, tas ir tas galvenais šobrīd, jo tās mantas, tās jau, man liekas, kaut kad, nu, vismaz manā pieredzē atceļot tās nepieciešamās, ka es paprasu kādam kaut ko. Jā, un tad var redzēt to atbalstu tīklu, var jau sākt veidot, kas būs nepieciešamas pēc dzemdībām.
Diana?
Jā, nu galvenais, lai tas nerada topošajiem vecākiem tādu papildus spriedzi un rūpes organizējot. Un cik es saprotu no šīs sižeta, tad tur ir draugi, kolēģis, draudzenes kolēģis varbūt ir uzorganizējuši, kas arī, nu, jo ir skaidrs, ka tāpat jau ir tik daudz tās bažas un neziņa. Un līdz ar to tas galvenais, lai tas nerada vēl papildus tādu emocionālu spiedienu.
Jā, pie šī vēl jāpiemin, ka ginekoloģa Karlīna Elksne, ar kuru mēs sadzirdēsimies šajā raidījumā pēc īsa brīža, kad es viņai jautāju viedokli, nu vai kāds vērojums arī par šīm punča ballēm, ko viņa par to domā, viņa izteica tādu interesantu ideju, ka dāvanu vietā tāda ekoloģiskā ideja, versija varētu būt nevis apdāvināt topošo māmu ar taustāmām lietām un noderīgiem praktiskiem priekšmetiem vai drēbītēm, bet sarakstīt uz lapiņām tādus kā pieteikums, kura no draudzenēm tad varētu līdzēt konkrētajai mammai, tad, kad jaundzimušais būs klāt, viena varētu pieteikties uzrakstīt uz lapiņas, es atnākšu pagatavot ēst, cita varbūt palīdzēt ar mājas uzkopšanu, vēl kāda iziet pastaigā ar bērnu ratiņiem vai kādreiz palaist savu reizi jauno mammu arī pie frizieru, gan jau arī tāds brīdis pienāk, un tad tas ir kaut kāds veids, kā nedaudz pašķaidīt šādu pasākumu, kā jūs, Marit, pirms tam pieminējāt patērnieciskumu, vai ne?
Jā. Es arī esmu bijusi pati punču ballē, kur uzaicinātās viešņas drīzāk centrā noliek šo sievieti, nevis gaidāmo bērnu, jo ir skaidrs, ka tam bērnam, jebkurā gadījumā vai nu paši vecāki, vai radinieki, vai citi draugi, nu sadāvinās un dos šīs materiālās lietas, un tas, ko mēs kā sievietes apkārt šai konkrētai sievietei darījām, mēs drīzāk domājam par to, kā mēs vēl varam viņu, nu piemēram, piepildīt emocionāli, nezinu, ir grūtnieču tādas maigās masāžas, vai padomāt par kādu brīnišķīgu pirtīšas rituālu, kurā varēs piedalīties varbūt pēc bērnu piedzimšanas, tā kā, nu, tā kā, nu, atcerēties, ka, nu, centrā tomēr ir sieviete. Nu, kad pārāk daudz mēs par to bērnu, bet kur sieviete?
Nolasīšu drusku klausītāju komentārus. Vilma mums raksta gan jau, ka ir burbuļi, kuros rīko arī bērnu ieņemšanas ballītes, vai mums to vajag? Jā. Marta saka, ka viņas pirmā grūtniecība aprāvās ar spontāno abortu, un te nu bija kluss miers, ka par to neviens nezināja, iestājoties nākamajai grūtniecībai arī ilgi nevienam neko neteicām. Daži radi un draugi uzzināja par to labu laiku pēc dzemdībām, jo laime mīl klusumu. Jā, par šo ir ko.
Te man pārmetās tiltiņš arī uz šo te dzimuma atklāšanas ballīti, kas ir īstenībā pavisam jauna lieta. 2008. Gads ir konkrēts cilvēks zināms, kas to visu aizsāka. Un kāpēc šīta sieviete to visu aizsāka? Šīta sieviete to visu aizsāka tieši tāpēc, ka viņai bija vairākas neveiksmīgas grūtniecības, tieši tā, kas arī aprāvās. Sauc viņu Džena Karvonīdis, amerikāniete, un viņa uzrīkoja šo te pasākumu, jo beidzot ir skaidrs, ka viņa tam grūtiem posmām tik uz pāri, un skaidrs, ka tā grūtniecība realizēsies, un tad arī bija tas tā pirmā lieta, ka viņa sagrieza torti, un tur bija tā rozā, iekšā tas rozā krēms. Tad to viņa uzrīkoja svētku sev, tieši netaisot tās baby showers, tieši svinot to, ka nu, viņai tā grūtniecība beidzot realizēsies. Un pirmā, kas to izdarīja un uzrakstīja par savu pieredzi blogu, un tad viss sākās. Un tad tas kļuva šī ārkārtīgā lielā popularitāte ar šīm dzimumu atklāšanas ballēm, kas, un tagad jau viņa pati nesen publikācijā un intervijā Guardianā izteica, ka viņa ārkārtīgi nožēlo savu soli un teica, ka labāk viņa to nekad nebūtu darījusi.
Jo? Kāpēc?
Jo te ir vairākas lietas. Viena ir tieši šī te ekoloģiskās lietas, ko tādas balītes ekstrēmākais variants nodara. Protams, nu...
Baloni,
raķetes,
pūderis,
pūderi, ir bijuši divi lieli ugunsgrēki, milz ugunsgrēki, kur gājuši bojā cilvēki, ir nodedzināti īpašumi, jo šautas raķetes un ir aizdedzies. Ir Indijā ir bijis gadījums, kad ir šī raķeta ir trāpījusi un, diemžēl, gājuši bojā topošā vecmāmiņa. Ir upes krāsotas zilā krāsā. Nu, tā ekoloģijas pēda, ko atstāja tās ekstrēmākās lietas, ir diezgan lielas. Bet lielākais, ko viņa pati saka, kas īsti nu, Latvijas gadījumā varbūt pat to ir grūti tā uzreiz izskaidrot, angliski ir divi termini, ir seks un gender. Un tas, kā tās ballītes tika nosaukts, ir par gender reveal party. Seks ir bioloģiskais dzimums, savukārt gender ir latviski dzimte. Ir šī te sociālā konstrukcija attiecībā uz sievišķību vai vīrišķību. Un šodienas tad diezgan fluīdajā pasaulē viņa uzskata, ka šī te ļoti izteiktā binārā opozīcija, ko šīs te ballītes rada vai nu rozā vai nu zils, īsti neatbilst tai realitātei, un vēl arī iedzēna gan vecākus, gan vēl arī pašus nedzīvušos bērnus, ļoti stingros tādos stereotipiskos priekšstatos, reku būs puika, un tad, nu, attiecīgi viss ir zils, vai reku būs meitene, un attiecīgi viss ir rozā. Tā kā viņa nožēlo tās divas lietas, un tas ir to, ka cilvēki aizraujoties un gribot dabūt vēl vairāk Instagram, TikTok skatījumus, tā ir ārprātīgas lietas, kurām ir ļoti slikts iespējas uz dabu, un es gatavojoties šodien arī atradu rozā balodi, kurš tika atrasts New Yorkā, viņš bija nokrāsots, un tā aizdoma ir tāda, ka tas ir no tā pasākuma, ka viņš tika laists gaisā, kurš nomira pēc tam, jo tā krāsa ir diezgan toksiska. Jā. Un otra lieta tā, ka šīs te dzimumu atklāšanas ballītes, nu, atkal jau tajā varbūt rietumu pasaules kontekstā ļoti stipri veicina tādu bināru skatījumu, ka nu, puika, meitene.
Lūk, treknes krusts tagad pāri mums iespējai turpināt vieglā un tādā liderīgā atmosfērā runā tālāk par dzimumu atklāšanas ballītē. Paldies, jā. Es pavisam ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par dažādiem bērnu gaidīšanas rituāliem, tradīcijām agrāk un tagad. Jā, un sarunas dalībniece šeit studijā ir Marita Zitmane no Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālās zinātņu fakultātes. Tas Diana Kišķenko no Rīgas Stradiņu universitātes un Latvijas universitātes literatūras folkloras mākslas institūta pārstāv un Smilgaina. Mēs ievelkam elpu tūdaļu, turpinām sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Tātad turpinot Maritas iesākto, patiesībā mēs nevaram domāt tad dzimumu atklāšanas ballītes kontekstā par skaistu, priecīgu notikumu tikai un vienīgi, kurā pie tam, kā es sākumā biju iedomājusies, nu patiesībā, jo man likās varbūt pat triumfē dzimumu līdztiesība, jo ja agrāk priecājās par dēliem un ļoti liels uzsvers senajās kultūrās ir uz to vīriešu piedzimšanu un varbūt neļaus man samalot un pakomentēs plašāk, tad tagad man šķiet, te mēs vienkārši priecājamies vienalga. Vai būs zila raķete vai rozā, tā ir bērniņa kā tāda cilvēka piedzimšanas svinēšana.
Nu, man jau liekas, ka šī vēlme uzzināt bērnu dzimumu tā ir kopš cilvēce vien ir bijusi, jo arī ir ļoti daudz ticējumu ar to, ka agrāk nebija tāda sonogrāfija, nebija iespēja nu, noteikt, kas būs, tad vēroja pēc sievietes izskata. Un ir tā, nu es varbūt nolasīšu vienu tādu ticējumu, pēc sievas izskata vienmēr mēģina dzīlēt, kas būs, puika vai meitene. Ja sieviete paliek pēdējo laiku nesmuka, brūnu pleķainu seju, tad būs puika, ja otrādi, tad meitene. Ja vēders esot stipri atkāries, tad būs meitene, un ja viss resnums ir ap staļas vietu, tad puika.
Mhm.
Nu, tā lūk. Jā, bet tomēr, nu, ja mēs tā domājam, runājam par to, kurš dzimums tad būtu vēlamāks, tad, protams, nu, ka, nu, tā tendence ir, ka varbūt tiek gaidīts tas dēls labāk, nu, kā mantinieks, un kas jau mums tā, man, nu, man, viss tā tradicionālā sistēma ir būvēta uz to vīriešu dzimumu mantiniekiem.
Un dominācijā, bet, nu, jā. Tad tēta... Tieši tā, mēs šaujam arī rozā raķetes, spridzinām balonus ar rozā lentītēm, nu, un arī meitene ir prieks. Ne?
Nu, es domāju, ka, nu, ir, man liekas, mēs ar Dianu jau runājām pirms raidījuma, ir vesels žandrs YouTube, ja vajag paskatīt, ja gribas paskatīties, kas saucās Gender Reveal Party Fails, kur ir asaras un puņķi par to, ka nav īstais dzimums. Bet, nu, tas, protams, ir abos virzienos, tā kā tas nav ekskluzīvi tikai par meitenē, bet, nu, protams, ka katram ir kaut kādas ekspektācijas, un tad šis te, šī te balīta var īstenībā nu, atklāties kā diezgan liel, nepatīkams arī pārsteigums, ir kā cilvēks īpaši safanojas. Bet tāpat laikā es pat lasīju arī, ka, piemēram, Indijā pat ir apsvērta doma aizliegt ar likumu šīs te ballītes. Nu, ir, protams, ir izteikta kultūra atšķirība, nevar aizmirst arī, ka Ķīnā ar vienu bērnu politiku bija šī ultrasonografija arī izmantot, lai jau laicīgi noteikti nevajadzīgo dzimumu attiecīgi meitenes un atbrīvotos no šī te augļa. Indijā izskatās, ka arī, nu, arī ir šī te, tāda pati tendence, sevišķi arī ņemot vairāk, ka meitenes vispār tiek uztverts kā apgrūtinājums vairāk, ka, un tur īsti nav ko svinēt. Ja? Tad turpat ir domas, ka šīs ballītes aizliegta. Ka tas ir ļoti atkarīgs no paša pāra, no kultūras un no kopā arī no sabiedrības, protams, ekspektācijas, ka kurus tad mēs dzimumu uzskatām bišķi vērtīgāku sabiedrībā, nenoliedzami.
Diāna, jūs šo esat pētījusi arī.
Jā, es gribēju teikt tā, ka tad, kad mēs radām bērnus, mēs radām noteikti veidu attiecības. Un bērnam vēl neesot piedzimušam, mēs jau piesūcinam šīs attiecības noteiktām gaidām. Un tā ir tā problēma, kāpēc mēs nevaram teikt, ka šaušana zilā vai sarkanā rozā konfetī nav problemātisks. Tas ir problemātisks, tāpēc ka pat tad, kad cilvēks saka, jā, es ļoti gribu meitu, bet tad mums ir jāpajautā, kāpēc es gribu meitu. Un Melkalnē es to ļoti redzēju, it sevišķi tad, kad es intervēju vīriešus par bērnu radīšanas praksēm un idejām, viņi teica, jā, man ir divi dēli, es tik ļoti gribētu meitu, un es prasu, nu, bet kāpēc? Nu, es gribu viņu tur mīļot un ucināt, un būs šīs emocionālā saite, un pat interviju laikā var redzēt, ka dēls skraida apkārt pa telpu, un meitiņu visu laiku tētim klēpī, un respektīvi tās ir tās gaidas par to, nu, ko tad mēs sagaidām no šīm attiecībām. Mēs sagaidām, ka nu, tur būs ar meitām šī emocionālā saite, būs šis rūpju pilnās attiecības. No dēliem mēs atkal mums ir citas gaidas un ekspektācijas. Un tas, kā psihologi saka, nu neveidojat attiecības ar savu partneri, ar to, kas jums ir galvā, bet ar to reālo cilvēku. Un tas pats attiecas uz bērniem. Mums ir jāveido attiecības ar to jauno cilvēku, kāds viņš ir, nevis ar savām gaidām un ekspektācijām. Un tas, ko mēs izdarām. Un varbūt dažkārt cilvēki ir viebjās un saka, nu, viņi grib dēlu, bet tikpat problemātiski arī ir gribēt meitu, jo tāpēc, ka tur ir noteikta veida repertuārs, kuru mēs jau paredzam.
Bet tur, tai Melnkalnē, tai jūsu pētījumā nebija tā, ka atklājās tomēr arī, ka tie dēli caurmērā ir vēlamāki un gaidītāki arī kultūras iezīmība.
Nu, protams, tradicionāli ļoti tādās patriarchālās sabiedrībās, protams, dēli ir pēc noklusējuma daudz gaidītāki un vēlamāki, un to pat cilvēki mūsdienās saka vēsturiski, tad, kad piedzima dēls, tad šāva ar ieročiem gaisā, nu, tā, lai viss ciems, lai viss apkārt, jā, lai visi dzird un redz. Nu, tad, kad piedzimst meita, nu, tur tā klusītiņā apēst kūpu, iedzert kafiju, nu, tā, nu, jā.
Es tik gribu vienu daudz dziesmu tieši nolasīt par šo tēmu. Būs krustebas, vai būs lielas, vai būs mazas. Ja būs dēli mucu rauši, ja būs meitas pusmucīti.
Nu, look!
Look!
Arī mūsu kultūrā.
Jā.
Anija mums raksta, ka nesen dzirdēja, ka Latvijā adopcijā daudz pieprasītākas ir mazas meitenītes, ne zēni, tā tad nevar teikt, ka zēnus gaida vairāk, vai tad drīzāk ir bažas, ka adoptēts zēns varētu būt lielāks dēlvers.
Nu, proti,
no atkal izkārši. Jā, tad doma, ka ar meiteni, nu kā, nu mēs audzinām bērnus atšķirīgi, protams, balstoties uz šiem dzimumu stereotipiem un pieņēmumiem, mēs attīstam dažādas prasmes, dažādas emocionālās arī inteliģentas pazīmes ar šo te audzināšanu zēnos un meitenēs atšķirīgi, un tā doma, ka ar meiteni attiecīgi varēs vienkāršāk un būs pakļāvīgāk un tā tālāk. Tā kā, protams, tāpēc, nu, no vienas puses, protams, ir ļoti jauki un mazināt šo te neziņu, mazināt bažas, un ir skaidrs, kas ir gaidāmais bērns. No otras puses, protams, mēs jau uzņemamies kaut kādu noteiktu repertuāru ar uzzinot šo te dzimumu, gan ar to pašu patērniecību, pārkot noteiktas mantas, noteiktas drēbītas, zilo un brūno vai rozā un zelteno. Tāpēc man, piemēram, ļoti patīk, ko es skaidri zinu, kas ir Somijā un Skotijā, es pieļauju, ka ir arī citās valstīs, bet Somijā un Skotijā ir tas saucamais pūriņš. Nu, tad valsts ir bērnu piedzimšanas pabalsts, kas arī Latvijā ir, bet vai ir iespēja saņemt pūriņu? Manuprāt, Latvijā arī ir iespēja saņemt pūriņu, bet visi grib saņemt to naudu. Somijā un Skotijā visi grib saņemt pūriņu, kur jau ir sakomplektēts. Mantiņas, drēbītes, pudelītes, knupīši, šķērītes, autiņi, nu, viss kaut kas. Un ļoti apzināti tas ir dzimuma neitrālās
krāsās. Jā,
ļoti skaists, visa varavīgs, burvīgi, cik es tās bildes redzējis, burvīgi pūriņi, kas varbūt arī noņem, jo kas ir tālāk? Atkal ar to rozā un zilo bērni jau nav muļķi. Bērni ļoti labi iemācās un saprot, kas uz ko attiecās. Un tālāk pētījumi rāda, ka bērni pēc šīm te iezīmēm, kaut vai krāsam, ļoti labi saprot, kas viņiem dar un uz ko viņiem nevajadzētu skatīties. Un tad rotaļlietas, bērns varbūt viņam gribēsies spēlēties ar to rotaļgludeklīti vai kastrolīti puikam, piemēram. Bet ja viņš redz, ka tur ir rozā, viņš to neņems. Jo viņš uzreiz saprot, ka tas nav viņam. Kaut vai šis te mārketings un iepakojums, ja jau mēs jau no agras bērnības skaidri ieliekam bērnu vai rozā pasaulē vai zilā pasaulē, lielā mērā pēc tam būs traucējošs aspekts, ja mēs gribam tās prasmes un intereses attīstīt pēc iespējas plašāk, jo jau kaut kāda tā kastīta bērnam būs uzlikta virsū.
Mm-hmm. Nu, jā. Un tomēr diezgan daudzi šīs ballītes Latvijā rīko, šķiet, ka tas, kas ir aizsācies 2008. gadā Amerikā pie mums, tikai vēl iet plašumā un izrādās, ka, lai uz laiku saglabātu bērna dzimumu noslēpumā pat paši no sevis, dažkārt topošie vecāki tajā visā iesaist arī grūtniecību uzraugošos mediķus, respektīvi ārstus, kas veic ultrasonogrāfiju un kas tad tur redz to puisīti vai meitenīti. Jā, kā tas viss notiek un kas vispār nosaka gaidāmā bērna dzimumu, kādu mīti un tiešām zinātniskas patiesības vai jaunatklājumi ar to saistās, vai ir iespējams bērna dzimumu arī kaut kā ietekmēt, un jā, kādi visvisādi pieņēmumi ir saistīti ar mazuļu dzimumu vēl grūtniecības laikā. Par to ģimenes studijā aprunājās ar jau pieminēto ginekoloģu dzemdību speciālisti Karlīnu Elksnī, paklausīsimies viņas stāstītajā.
Jā, tātad diezgan daudzi pāri mūsdienās lūdz paskatīties bērna dzimumu ārstam, bet nevis pateikt to skaļi, bet uzrakstīt uz lapiņas uz kaut kāda, nezinu, priekšmeta vai nu kaut kādā veidā tātad uzrakstīt šo dzimumu tā, lai pāris neredz respektīvi aizlocītā veidā atdot viņam. Šo lapiņu ieliek iekšā baloniņā vai nu kaut kādā citā veidā respektīvi tajā bērna dzimuma atklāšanas ballītē šī te lapiņa tiek attaisīta. Bet ir pat bijuši kuriozi gadījumi, ka šo te bērna dzimuma atklāšanas ballīti rīko no topošās mammas labākā draudzene, un man pienāk tāda WhatsApp ziņa no viņas, un es dzirdēju, ka jūs esat viņas ginekologs, es dabūju numuru, vai jūs varētu lūdzu pateikt, kas šeit rakstīts. Jo to nebija uzrakstījis, es to biju uzrakstījis cits ārsts, un tur bija tā gana neskaidri uzrakstīts, ka tiešām nevarēja saprast, vai tur ir rakstīts puika vai meitene, tā kā tam līdzīgi arī notiek. Un grūtāk mazliet ir ar NIP testu, jo tagad daudzas grūtniecas izvēlas taisīt un arī ir medicīniskās indikācijas veikt šo NIP prenatālu testu. Tātad īsumā tā ir neinvazīva prenatālā diagnostika. Proti, mātes asinīs tiek atrastas augļa DNS daļiņas, un šīs augļa daļiņas tiek analizētas arī ar mēķi noteikti kādas ģenētiskas patoloģijas, kas bērniņam varētu būt, nu, pareizāk sakot, risku uz šīm ģenētiskajām patoloģijām. Nu, lūk, un NIP testā atbilde automātiski ietver arī bērna dzimumu. Un tas gan ir diezgan sarežģīti, ka ir vecākiem, viņi grib zināt, vai bērniņš būs ģenētiski vesels, bet negrib zināt bērna dzimumu. Un tad arī ir bijis tā, ka atsūta to NIP testa rezultātu man, nu, respektīvi nevis atsūta, bet vienkārši e-pastu automātiski pārsūta, paši neatverot vaļā. Lai es apskatos, vai tur ģenētiski viss ir kārtībā, bet nesaku bērna dzimumu. Savādāk šo dokumentu verot vaļā, nu, automātiski parādās ar lieliem burtiem, tātad, kas tas ir, XY vai XX.
Vai ir arī tādi pāri, kas līdz pat mazuļa piedzimšanai negrib zināt, kas tad viņiem ir gaidāms dēls vai meita?
Ļoti reti, bet jā, ir. Nu, es nezinu, gadā varbūt pāris. Viens, divi, no maksimums trīs. Nu, tas tiešām ir reti, bet jā, gadās.
Dažkārt mēs dzirdam arī stāstus par ārstu kļūdīšanos ultrasonogrāfijā, saskatot puisīti tur, kur ir meitenīte, vai meitenīte tur, kur ir puisīti. Cik bieži tas gadās?
Sevišķi pirmajā trimestra sonogrāfijā, tātad pirmais trimestris, šī obligātā izmeklēšana sonogrāfiskā ir no 11 nedēļām līdz 13 nedēļām 6 dienām. Un pat ļoti, ļoti laba speciālista izpildījumā šī dzimuma noteikšanas precizitāte ir ar 20%. Kļūdu. Nu, tātad piektā daļa gadījumu varētu būt nepareizi noteikti dzimums. Tāpēc es absolūti neiesaku saviem pacientiem tātad rīkot dzimumu ballīti pēc šīs pirmās sonogrāfijas rezultātiem, jo tas ir ļoti neprecīzi. Protams, visprecīzākā ir invazīvā izmeklēšana, amniocentēze vai horība arkstiņa biopsija. Tur tātad ir 100% precīzi NIP tests, tie ir kādi 99%, bet sonogrāfijā, protams, pastāv vislielākā iespēja kļūdīties. Nu, otrajā, trešajā trimestrī, protams, ka šī kļūda ir mazāka, bet tāpat tie noteikti nav 100%. Jo mēs jau neredzam precīzi to atveidu, mēs redzam tādu kontūru, ēnu sonogrāfijā. Un es domāju, ka nav arī tiesību ārstam kaut ko pārmest, jo metoda ir limitēta. Ilgu laiku bija uzskats, ka dzimumu nosaka tikai un vienīgi vīrietis, respektīvi kādu kromosomu vīrietis iedot, vai to X nesēja, vai Y nesēja, tad tāds arī būs bērniņa dzimums, bet tad parādījās jauna pētījuma par to, ka īstenībā jau sieviete tikpat ļoti, netieši, respektīvi, neapzināti piedalās ar savām dzemdas kaklu ļotām, tātad var nokontrolēt vai šo X vai Y chromosomu laist vai nelaist iekšā. Tātad varbūtība tikt pie puisīša vai meitenītes pēc pēdējo pētījumu datiem, tātad to nosaka abi partneri. Nākamā lietiņa, ka tie ir diezgan liela mīti par to, ka ja sieviete grūtniecības laikā izskatās vienā vai otrā veidā, tad būs viens vai otrs dzimums. Piemēram, ja ir pumpas un sieviete ir tāda, netik smuka, kā pirms grūtniecības, tad būs meitene, ja viņa ir ziedoša un skaista, tad būs puika. Tur nav nekāda statistiska pamatojuma, tas noteikti nav evidence based un ļoti skaistas. Manas grūtniecības ir bijušas gan ar puisīšiem, gan ar meitenītēm puncī. Jā, ir dažādas, tas, ka ir dažādi stāvokļi un pat ģenētiskas slimības, kas sievietei vai pārim, teiksim tā, var piedzimt tikai viena vai otra dzimuma bērns, tā ir taisnība. Ja viens no partneriem ir ģenētiskas mutācijas nesējis, tad attiecīgi visi viena dzimuma bērni, kurus šita ģenētiskā mutācija skar, aiziet bojā. Tas izskaidro tās ģimenes, ko arī vēsturiski mēs zinām, kur ir, teiksim, 6 meitas vai tur 9 dēli. Tā nav sagadīšanās. Tā visticamāk ir kaut kāda ģenētiska problēma, kas neizpaužas nevienam no vecākiem, bet kas ir saistīta tikai un vienīgi ar šo pēcnācēju radīšanu. Kā tad mēs varam ietekmēt dzimumu? Jā, es joprojām zinu, ka man ir pāri, kas ir turējuši karoti vai cirvi zem gultas. Šie tautas ticējumi joprojām ir aktuāli, un es tiešām zinu pārus, kas tā ir darījuši. Protams, es nesaku, ka tas medicīniski strādā, bet tajos abos konkrētījos gadījumos ar panākumiem. Tas, kur bija karots, tie tika pie sen karotās meitas, un tie, kas turēja cirvi, tika pie sen karotā dēla. Bet objektīvi, teiksim, 100% ietekmēt mēs nevaram, nemīlējoties kaut kādās noteiktās pozās, ne biju lasījusi kaut kādus seno laiku paņēmienus, ka, teiksim, tur lika kaut kādu skābi makstī, lai atbirtu viena dzimuma spermatozoīdi, nu pat tik tādas briesmīgas lietas. Vienīgais, kur ir apakšā kaut kāds mazliet zinātnes piliens, ir mīlēšanās noteiktās ciklu dienās, respektīvi tie spermatozoīdi, kas nes sievišķo dzimumu chromosomu, ir mazliet stiprāki, un tāpēc tiem ir lielāka iespēja mīlējoties pirms vai pēc ovulācijas, nu, respektīvi, ka tiek radīts kaut kāds zināms apgrūtinājums, tad ir lielāka iespēja tikt pie meitenītes. Bet nu, tas arī ir mazliet tāda, es nevaru teikt pseidozinātne, bet tas ir tāds vienīgais, kur es arī spēju saskatīt varbūt kaut kādu patiesības graudu, kas, protams, arī nestrādā nu nekādā gadījumā simtprocentīgi, bet ja nu ir totāls izmisums un tie pieci dēli ir un gribās meitiņu, tad jā, es iesaku ģenētiski pārbaudīties, vai tas vispār ir iespējams, un tad varētu mēģināt šo tātad mīlēties nevis ovulācijas laikā, bet pirms vai pēc.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un liels paldies ginekoloģijai dzemdības speciālistei Karlīnai Elksnei par tik interesantu, aizraujošu stāstījumu. Šeit arī studijā virmoja emocijas. Kādas replikas par dzirdēto?
Jā, daži komentāri veicot pētījumu Melnkalnē tieši par šo bērnu radīšanas praksēm. Tur diezgan ātris uzgājus to, ka šie NIP testi tiek izmantoti primāri, lai topošie vecāki varētu uzzināt bērnu dzimumu. Un tur tās summas, salīdzinājumā ar Latviju, daudz pieejamāks kaut kādu 200-300 eiro, kamēr Latvijā tas maksāja 400-600 eiro tajā laikā pirms kaut kādiem 7-8 gadiem, un tā jau bija tāda, nu, apzvanot ginekologus Melnkalnē, nu, viņi jau zināja, kāpēc cilvēki prasa šo testu, pat tad, kad, piemēram, Latvijā mums tas ir ar likumu noteikts, manuprāt, no 35-36 gadiem, kad ir jāveic šis tests, jo tā ir tāda riska grūtniecība. Bet otra lieta, ko ginekoloģis būtu nepieminēja, ir tas, ka mūsdienās jau tagad ir iespējams. Tas ir aizliegts Eiropas Savienībā, bet ir valstis, kurās to dara, respektīvi jau pirms tā kā salaiž kopā šīs dzimumšūnas.
Mākslīgās apaugļošanas procesā.
Medicīniskās.
Piedodiet, paldies par labojumu.
Jā, respektīvi, ka mēģina šo izdarīt, šo darbiņu, mēģinam izdarīt pirms ievietošanas dzemdē.
Pasūtīt vajadzīgā dzimumu.
Jā, un starp citu, Skandināvi, esot ļoti dodoties, jau ir iestaigāt taciņu uz Kipru, brauc un veic šo dzimumu, pasūta dzimumu.
Jā, dziļa pauze.
Jā.
Par ko jūs domājāt, klausoties daktara stāstītajā?
Es domāju, ka mēs tik daudz nezinām, un mums ir ļoti, ļoti daudz tādu stereotipu par to, ka, teiksim, tādam parastam cilvēkam ir daudz nezināmā, un tad pēc kā mēs vadamies to, ko mēs kaut kad bērnībā esam dzirdējuši. Es arī par sevi varu teikt, ka tā mītiskā domāšana tomēr pastāv. Un paldies par izglītojošo sižetu.
Jā, ka nu, tiešām tā, jāsaka latviskā dzīvesiņa ar šo te dzīvi un visu pārējo, ka ir tik dzīva, tas no vienas puses ir ļoti jauki, ka ir kaut kas, ko mēs varam teikt, ir nacionālās īpatnības.
Jā. Es domāju, ka varbūt mums nevajag tā skeptiski uz to visiem tiem ticējumiem skatīties, bet padomāt tā iejūtīgi par to laiku, kad dzīvoja cilvēki, viņi arī gribēja, viņi darīja to labāko, ko viņi varēja, gribēja pasargāt savus bērnus, gribēja, lai būtu turība, un nu, mums šodien ir pieejama pavisam cita informācija, citas medicīnas iespējas, un es aicinu un mudinu darīt arī šodien to labāko, ko mēs zinām un varam.
Kā piemēram mums raksta kāds klausītājs parakstījies kā topošais tētis, kurš rakstis tikai gribēja pateikt, ka ārkārtīgi interesants raidījums, bet es priecājos, ka manai sievai bēbja duša nav plānota, taču masāžu gan es viņai nokārtošu.
Super.
Viens piemērs, jā.
Super.
Un Ingrīda saka, ka viņa vairāk uztrauc, ka tagad jaunieši šo bērnu būšanu vairāk uztver kā spēli, rotaļāšanos, tāpēc arī pēc bērnu piedzimšanas ir tik daudz pārsteigt, ka tagad sāks cita dzīve, balles vietā jārīko sarunas par atbildību par bērnu vismaz 18 gadu garumā, ka par bērnu vajadzēs rūpēties pašiem, nevis pārlikt uz valsts, skolu vai sabiedrību, un vīriešiem ir jāsaprot, ka ja viņi atsakās maksāt alimentus, tad viņi atsakās no bērna. Lūk, par ko ir jārunā, nevis jāspēlējas ar puņķiem kā ar lelēm. Pēc bērna piedzimšanas sāks lielā atbildīgā dzīve. Šis arī droši vien temats vēl kādām citām reizēm.
Noteikti, jo te mums ir jāņem vērā, kas arī ļoti spilgti parādījās šajā klausītājas rakstītajā, nenoliedzam sociālo tīklu ietekme. Ja, jo tur jau mēs šīs te insta mammas un insta vecāki un ar visām šīm te ballītēm un vispārējo liek jau tikai skaisto medaļas pusi. Liek tikai to, cik ir jauki, cik mēs esam visi kopā un, kā, un smaidam un priecājamies un pārkam un patērējam, un, bet nu, to skarbo dzīves pusi jau mēs sociālajos tīklos neliekam, tāpēc nav brīnums, ka jaunai paudzei rodas varbūt kaut kāds maldīgs priekšstats.
Gradzenveida kompozīcija. Sākām ar to, ka soctīkli nav tā realitāte un ar to arī noslēgsim. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien sāku Maritai Zitmanai, Unai Smilgānai un Diānai Kiščenko. Un rādījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Aleksandrs Šaicenovs. Man sauc Agnese Linka. Rīt ģimenes studija kopā ar manu kolēģi Māridzi Notiņu dosies ciemos pie Ilzes un Jāņa Neideriem. Viņi abi ir arhitekti, piecu bērnu vecāki un pēdējo gadu lielākais notikums Jānis tuviem cilvēkiem nedaudz piepalīdzot. Uz savas vecvecāku zemes gada laikā pats ir uzbūvējis māju, pie tam netērējot lielu naudu, kādas ģimenē nemaz nav, un tas ir būtiski izmainījis visu viņu ikdienu. Neideri no Rīgas ir pārcēlušies tuvāk Valmierai, Jānis galvenokārt strādā no mājām, un visa ģimene var būt diendienā tuvākā saskarē ar dabu, tā kā klausieties tas rīt no 2 līdz 3, klausieties ģimenes studiju arī podkastos mūsu mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijas kontiem soctīklos uz sacirdēšanos.